cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
În primul rând vă spun bun venit, domnule Ion Haiduc, la Turnul Severin.
Bine v-am găsit și pe voi și pe ascultători și pe spectatori, uite câte lume e aici la Palatul Culturii. Sunt legat sentimental de oraș, am și o prietenă foarte bună aici, Denisa Hadâmbu, care a fost un fel de mecena la începuturile colaborării mele cu teatrul de aici. Primul meu spectacol a fost, când l-am jucat aici, a fost un spectacol montat de Toma Enache, care și el e legat de el, cu Claudiu Blonț, cu Papaiani. Apoi am făcut o noapte furtunoasă cu care am plecat în America. Am legat prietenie foarte strânsă cu Denisa și iată acum directorul m-a invitat să vin la acest eveniment, la această deschidere a acestui teatru, care e minunat. Efortul municipalității pentru reabilitarea acestei săli, cu toate anexele ei, este lăudabil. E foarte elegant, spații foarte multe, generoase, pentru spectacole, expoziții, bibliotecă, întâlniri, conferințe, tot felul de teatru, dacă vrei, neconvențional, de mult.
Sunteți un om care spune lucrurilor pe nume. Dacă ar fi să creionăm în câteva cuvinte pentru început portretul Ion Haiduc, cum v-ați caracteriza?
Da, e foarte greu. E foarte greu să vorbesc despre mine. Dacă e să vorbesc la modul critic, probabil că n-aș termina câteva ceasuri, pentru că așa cum e normal, ca orice om am o sumedenie de defecte, care unele le-am depistat și atunci am încercat să le înlătur, să le îndulcesc. Am și calități, de asemenea aș putea vorbi despre ele. Unele probabil nu le-am îngrijit foarte bine și le-am mai pierdut. Altele din neglijență poate s-au tocit, altele s-au ascuțit și s-au pus în valoare. Nu pot să spun despre mine. Știu despre mine că, fiind ardelean, sunt o leacă altfel decât majoritatea oamenilor. De ce spun asta? Vacanțele mi le-am făcut la bunici lângă Oradea, într-un sat, unde bunicii mei, ca buni ardeleni născuți în secolul XIX și trăind până la mijlocul secolului 20, deci am apucat în plin în copilăria mea, m-au crescut așa, cu frică de Dumnezeu, cu ce ție nu-ți place, altuia nu face, cu nu pune mâna pe ce nu-i al tău, lucruri care astăzi unele par anacronice. Nu știu dacă am fost un bun tată, fiica mea zice că da.
Viața dumneavoastră este ca o poveste. Aș vrea să mă întorc puțin la povestea anilor 80, atunci când jucați pe scena teatrului din Timișoara și când cu bucurie am participat la piesa D'albul pribeag. Mi-a rămas în minte numele Ion Haiduc. Recunosc că de atunci nu am mai văzut, din păcate, nicio piesă cu dumneavoastră, dar tangențial v-am urmărit la televizor atât cât s-a putut și ce am putut să citesc. Cum a fost perioada Timișoara și anii de după, cei care au adus schimbarea profundă și în același timp dăunătoare, poate?
Mi-ați făcut o mare plăcere întorcându-ne în timp tocmai la D'albul pribeag. D'albul pribeag este unul din vârfurile carierei mele. Am avut mai multe vârfuri, recunosc. În 83 am luat premiul de cel mai bun actor pe țară, un fel de Uniter de azi, era premiul ATM, Asociația Oamenilor de Critică de Teatru, cu Artur Oui, tot la Timișoara, un spectacol, text de Brecht, un spectacol, eveniment. Apoi a venit D'albul pribeag, apoi a fost arma secretă a lui Arhimede, pentru care de asemenea am mai luat un premiu. Cu Dalbu Pribeag am luat trei premii, foarte, premii naționale. În total am adunat 5. Acum de când sunt la București am mai adunat un premiu internațional, un festival internațional de teatru. Sigur că la București n-am reușit performanța, dacă vrei, care am avut-o la Timișoara, și datorită faptului că, la fel ca și ca la fotbaliști la Timișoara, eram eu Hagi. Până am venit la București, unde am găsit alți 11 Hagi lângă mine, și atunci e mai greu să dai numai tu gol. Sigur că m-am străduit să fiu la înălțimea prestărilor mele anterioare. A mai fost un avantaj, la Timișoara erau doi regizori stabili ai teatrului care mă distribuiau ritmic, adică aproape că se așteptau unul pe altul, repetam la unul, scoteam premiera, ăla deja avea pățeavă următoarea, iată, Dalbu Pribeag, următorul spectacol, și m-a așteptat până am terminat cu Emil Reuț, Răceala lui Sorescu, unde l-am jucat pe Mahomet. Ceea ce la București n-am mai avut o asemenea colaborare ritmică cu același regizor. E ca în Amor, e ca în Căsnicie. Am să-ți dau un exemplu. Marcel Iureș. Marcel Iureș a avut această șansă ca regizorul Mănuțiu, cu care a fost coleg de facultate de an, adică cu care a colaborat din timpul facultății, cunoscându-se foarte bine, s-au dus împreună și în teatru profesionist când au terminat și au făcut împreună, cunoscându-se bine. Și atunci, normal că poți să faci Hamlet, poți să faci Richard, poți să faci, poți să faci, știi? El a avut această șansă. Desigur că trebuie să ai și talent, el are.
Bucureștiul a deschis poarta mai larg, poarta către afirmare mai puternică, poate, pe care o așteptați. De ce ați făcut trecerea?
Da. Tot timpul la Timișoara am avut o frustrare că nu pot veni în București, nu puteam veni că n-aveam buletin de București. Era o lege absolut idiotă care te lega de glie. Iată că Revoluția a spart bariera și când am ajuns în București, deja făcusem 4 filme, chiar și înainte, s-a deschis poarta și cu filmul, care e o altă. Când am terminat eu facultatea, Teatru Mic m-a dorit, era domnul Cojar director și nu se putea, era o lege care spunea că toți absolvenții trebuie să facă stagiatură în provincie. O lege foarte bună de altfel, ca să-ți faci ucenicii, iată că acum București e plin de copii care termină cu sutele, n-au unde să joace, nu se îndură să plece din București așteptând marea șansă și îi apucă pensie care nu o să o ia pentru că n-au cărți de muncă, e nenorocire. Deci ăla era un sistem bun, zic eu, așa centralizat cum era și programat. Nu se poate să faci 100.000 de ingineri, de exemplu, și ție să-ți trebuiască 50 sau să faci nu știu cum, adică libertatea care ne-am câștigat-o are și părțile ei mai puțin întunecate, și mai puțin plăcute.
Se poate spune că este o inflație de actori astăzi?
Da, ne apropiem de sistemul american, unde sunt cu zecile de mii care în timpul zilei fac altceva, adică sunt chelneri, nu știu, taximetriști, livratori de pizza și urmăresc anunțurile de castinguri și atunci se duc pentru un rol câte 2.000, 3.000, 5.000 și evident că va fi ales cel mai sau cea mai bună și atunci și producțiile lor sunt de top, adică sunt absolut perfecți, dar restul de, eu știu, 2000 care n-au încăput, 1999, săracii duc pizza în continuare, sperând că selecția e foarte dură. Bun, trebuie să trăiești în sistemul ăla ca să înțelegi că așa e sistemul și să-l accepti, dacă vrei. Dacă nu, te faci altceva. Pe mine m-a ajutat Revoluția în sensul că au căzut toate legile restrictive ale lui Ceaușescu, ale sistemului. Nu puteam da un concurs la București la teatru decât dacă aveam buletin de București. Ori eu eram însurat cu copil, adică ar trebui să divorțez, să mă însor cu cineva din București, să dau examen, eventual să-l și iau, să divorțez de persoana, să-mi adun familia. Am avut caz concret cu o colegă care a făcut treaba asta. Culmea este că a luat și concursul, s-a măritat cu un prieten foarte bun, cu care a venit, care a venit la nuntă cu logodnica lui, că și ăla era într-o relație, dar ca să-i facă buletin. A dat concurs pe 16 decembrie la Teatru Creangă, a venit Revoluția, directorul de atunci de la Creangă a fost dat jos și a anulat și concursul. S-a trezit și măritată și a rămas și la Timișoara. Deci au fost...
drame, da.
Da, da. Șansa mea după 90 imediat a fost că venind eu la București, la Pleșu, la minister, să-l pun pe Foarță, director la Foarță, iată, Severineanul vostru, pe care eu îl cunosc de când eram elev și sunt prieten de atunci cu el, rugându-l pe Pleșu să-l pună director la Timișoara, că acolo erau lupte, nu știu ce. Am participat și la o ședință de desființare a ATM-ului și înființarea Uniterului. Întâmplarea a doua a fost că această ședință s-a făcut la Teatrul Notara. Când am intrat în sală, toată sala a explodat, că veneam de la Timișoara, eram și o personalitate, m-au numit în conducerea Uniterului imediat, nu știu ce, și directorul de atunci mi-a propus, nu vrei, Mașec, Dumnezeu să-l ierte, un critic de teatru, nu vrei să vii la noi? Și la care am zis, bă, zic, eu sunt actor la Timișoara, aveam atunci idealuri în cap că facem televiziune în Timișoara, filme, chestii. Și tot entuziasmul meu a durat din ianuarie 90 până în aprilie, când am văzut că nu se întâmplă nimic și Teatrul Notara m-a bombardat zilnic cu telefoane, hai mă, vino. Zic, domnule, vin, dar n-am casă, n-am servici pentru soție, n-am buletin de București, nu poți să primești casă fără buletin, nu puteai să te angajezi. S-a întâmplat că în 29 aprilie în 90, în biroul directorului de atunci de la Notara, a vorbit cu poliția de la sectorul 1, în două ore am avut buletin de București, pormă cu Caramitru am rezolvat și am primit locuință și așa am rămas actor în București. N-a fost teatrul meu de suflet, Teatrul Notara. Încă de student nu eram teatru de suflet, pentru mine atunci era teatru mic, unde și fusesem o perioadă, și Teatru Bulandra, mă rog, Naționalul și Notarau nu îmi spunea mare lucru. A fost primul teatru care m-a ofertat și fiind eu un tip corect, am rămas acolo până azi, am 26 de ani de când sunt actor acolo, joc foarte mult, în acest moment am 10 titluri în care joc. Ce pot să spun? Să mă rog la Dumnezeu să mă țină Alexandra pe lângă ea și să aibă grijă de mine ca să pot fi sănătos, să duc la bun sfârșit aceste spectacole. Ca orice actor îmi doresc să fiu, să mor pe scenă, că până la coadă asta e viața mea. Am și o ultimă dorință pe care Alexandra o știe, să fiu înmormântat cu un anumit costum al unui anumit personaj pe care îl iubesc și eu, iată, îl joc de 17 ani acuși. Dumnezeu știe când, cum, unde se întâmplă acest lucru. Important este ca după ce ai plecat dincolo, ceva să rămână după tine, mai ales că arta actorului moare odată cu cortina și el moare odată cu moartea ultimului spectator care l-a văzut. Avem acum o șansă și cu filmul și cu televiziunea că ia cât au murit atâția colegi și din când în când ai drumul la televizor și zici, aoleu, uite-l pe și te bucuri și vezi și o lacrimă și uite așa.
Și ca să putem concluziona, care este șansa tinerilor care vin după dumneavoastră în actorie?
Păi șansa tinerilor, iată, Alexandra, care a terminat actorie la UNATC, deci la Institutul Serios, Institutul de Stat, a terminat facultatea și nu e angajată nicăieri, joacă la Notara într-un spectacol, un regizor a văzut-o, a distribuit-o, dar ea este un om deosebit de vrednic și s-a și orientat, a spus, eu nu stau să aștept, nu știu ce, a făcut și 3 filme interesante, a făcut un serial TV, 20 ceva de episoade, s-a angajat într-o firmă de security, unde s-a adaptat foarte repede într-un domeniu care nu are nicio legătură cu actoria, sisteme de urmărire, de ascultare, de astea. Fiind un om deștept, s-a adaptat repede, a învățat repede. Într-un an de zile s-a adaptat foarte bine și așteptăm, dacă orice colaborare e binevenită, mai ales că conducătorii, patronii acelei firme o iubesc foarte tare și îi dau drumul să meargă, să repete, să facă, să se ducă la casting-uri. Dar ea este un caz fericit că s-a orientat și spre altceva. O parte din absolvenți s-au cam orientat. Unii și-au făcut școli la grădinițe, predau teatru, ceea ce nu-i rău, la școli. Sunt foarte mulți care, vezi, pe pe Facebook sau prin ziare că predau actorie. E o metodă foarte bună. Dacă vă uitați la filmele americane, veți vedea, când e vorba de ele, veți vedea că întotdeauna la sfârșitul anului, indiferent de care este nivelul de ani al elevului, toți la sfârșit de an trebuie să joace o piesă de teatru. Dacă sunt mai mici, e cu Albă ca zăpada, dacă sunt mai mari, e cu Shakespeare. Invariabil se întâmplă, fără excepție se întâmplă acest lucru. De ce? Pentru că teatrul este o poartă care deschide mintea mult mai repede. Adică ce e teatru? Situații excepționale, scrise de niște oameni excepționali, jucate de niște oameni excepționali, pentru că actorii sunt niște oameni excepționali, că nu toată lumea poate să facă asta. Aproape orice om normal poate fi inginer, aproape orice om normal poate fi doctor, șofer, cosmonaut mai puțin, că acum trebuie niște probe de-astea mai speciale. Dar actor nu poate fi decât ăla care Dumnezeu l-a însemnat cu o steluță să poată să se urce acolo sus și într-un minut sau două să te facă să râzi, să plângi mai departe. Deci, teatru, dacă părinții ar ști, este cea mai bună metodă de educat copilul. Dar trebuie să încep cu el de mic. Îl duci la alea de păpuși, până la cu oameni mai mari, cu așa și...
Vă mulțumesc mult în numele tuturor ascultătorilor Radio Lumina și a tuturor severinenilor și poate chiar a românilor din afara granițelor care ne ascultă și ne urmăresc.
Doamne ajută și eu vă mulțumesc pentru această posibilitate să vorbesc atâtor oameni. Trebuie să mai spun o singură vorbuliță că deschiderea acestui teatru e o șansă extraordinară pentru acest oraș. Dacă cei care îl conduc cu cei care conduc mai de sus vor înțelege că Sibiul s-a dezvoltat în ultimii ani datorită unui domn actor, Chiriac, directorul acelui teatru care a organizat acele minunate festivaluri și a reușit ca în 10 ani să se audă de Sibiu în toată lumea și să vină din toată lumea. O asemenea manifestare, o asemenea amploare va aduce după sine și puneți ghilimele, investitorii, după care plângem, atunci oamenii aia vor descoperi că e Dunărea sub nasul lor, că sunt niște vestigii antice sub nasul lor, că la doi pași sunt băile romane, de la băile herculane, că mai încă doi pași mai încolo e toată zona Gorjului cu, adică, Doamne iartă-mă, vor descoperi România. Și poate mai scăpăm de sărăcie și în buzunar și mai ales în cap.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.